Vítejte v budoucnosti R podcastu Radiožurnálu. Co můžeme udělat pro to, abychom opravdu citelně snížili objem CO2 vypouštěného do ovzduší? Jednou z variant je přestat vyrábět elektrickou energii spalováním uhlí a dalších fosilních paliv. Některé evropské země si to vytyčily jako plán na následující roky. Třeba Švédsko chce být v roce 2022 jednou z prvních vyspělých zemí, která se obejde zcela bez uhlí. S odklonem od fosilních paliv jde ruku v ruce i snaha co nejvíce zefektivnit využívání obnovitelných zdrojů. Například u fotovoltaických elektráren je jedním z největších problémů množství půdy, které zabírají. Řešením je umístit solární panely na vodní hladinu. Touto cestou se vydal i norský startup Ocean Sun a jeho spoluzakladatel Børge Bjørnklett je hostem tohoto dílu Budoucnosti R.
If you go to a city like Singapore, if you take all the rooftops, it's very expensive and it gives not really big surface area.
Když si vezmete město jako třeba Singapur, zabrat všechny střechy pro solární panely by bylo hodně drahé a stejně by vám to nedalo příliš velkou plochu. Vy potřebujete opravdu velkou plochu a ceny pozemků v Singapuru jsou velmi vysoké. Takže je jednodušší umístit panely na moře, mimo plavební dráhy dopravních lodí a rybářů. Je tam ještě spousta místa, které je v podstatě nevyužité.
But there is still huge area that is essentially unused.
Budoucnost R. Velké vodní nádrže na řekách, jezera nebo zatopené lomy, to jsou nejčastější místa, kde energetické společnosti v posledních zhruba 5 letech začaly instalovat plovoucí solární elektrárny. Ta zatím největší je v čínské provincii Anhui, zabírá 140 hektarů plochy bývalého uhelného lomu a má výkon přes 70 MW, tedy dost na to, aby elektřinou zásobovala zhruba 20 000 domácností. Podobné elektrárny většinou připomínají ty klasické pozemní, jejich konstrukce se solárními panely je jen umístěna na pontonech. Norský startup Ocean Sun je jednou ze společností, která se rozhodla přijít s řešením, které je možné instalovat i na moři. Jejich panely jsou umístěné na tenké polymerové membráně, která se dokáže přizpůsobit pohybu mořských vln i silnému větru. Kruhovitým tvarem mají solární moduly připomínat obří vodní lilie Victoria amazonica a stejně jako tato vodní rostlina jsou uchycené ke dnu. Se spoluzakladatelem Ocean Sun Børge Bjørnklettem jsem se setkal na zářijovém Oslo Innovation Week. Tam mi vysvětlil, proč v plovoucích solárních panelech vidí budoucnost energetiky, a to nejen v přímořských oblastech.
Solar, as you know, is now in many places in the world, it has the best lowest price for producing energy, actually.
Získávat energii pomocí solárních panelů je na mnoha místech světa tou nejlevnější variantou. Panely jsou dnes už celkem levné a vyrábí se po stovkách milionů a můžou být velké jen jako stůl, u kterého sedíme. Problém je ale najít místo, kam bychom je mohli instalovat. Nemůžete jimi zabrat úrodnou půdu ani plochu, kde si můžete zahrát fotbal nebo udělat piknik. Když najdete nějakou pouštní oblast nebo místo, kde není možné pěstovat plodiny, pak je to v pořádku, ale zase vám narostou náklady na přenos energie a zvýší se ztráty při tomto přenosu. Řešením je využít dostupné vodní plochy. Města jsou často postavena u nějakého vodního zdroje. Nevím, jak to je v Česku, ale tady v Norsku máte v blízkosti měst nebo přímo v nich velké vodní toky a jezera. A třeba v Asii velká města často vyrostla na místech vhodných pro přístavy. To jsou dobrá místa pro umístění plovoucích solárních panelů a můžete tam poskytnout elektřinu velkému množství zákazníků. Další dobrou variantou jsou vodní elektrárny v nádržích. Plovoucí solární panely umístíte na hladinu nad přehradou. Ve dne vyrábíte elektřinu z těchto panelů a v noci z turbíny v přehradě. A vaše vodní nádrž vám pak vydrží mnohem déle.
And then your water reservoir will last for a much longer time. Yeah.
Trochu mě překvapilo, že jste biznis s plovoucími solárními panely začali zrovna v Norsku, kde jsou podmínky na moři často poměrně drsné. To pro vás není problém?
Well, Norway has very long traditions in maritime sector. And I think partly the reason for it, if you think about the Vikings, for instance, they traveled to North America before Columbus. And
Norsko má v námořním odvětví velmi dlouhou tradici. Vždyť Vikingové přeplouvali oceán do Severní Ameriky dávno před Kolumbem. Navíc v Norsku jsou dobré podmínky pro testování, protože ve fjordech jsou jen celkem malé vlny a můžete tak vyvíjet prototypy lodí. A pak se můžete pustit dál fjordem až ven na západní pobřeží Norska a dokonce i do Severního moře a tam skutečně jsou jedny z nejnáročnějších podmínek na světě. V zimě tam můžete mít až 30-metrové vlny. Můžete tak důkladně vyvíjet a testovat různé námořní struktury a lodě. V jiných oblastech můžou testovat jen v jedněch podmínkách, třeba na velkých vlnách. Myslím, že i to je důvod, proč je Norsko v tomto odvětví tak dobré. Navíc tu máme tradici i v hutním průmyslu a výrobě křemíku, takže tu vyrábíme křemíkové kovy do solárních panelů. A ještě k tomu jsme země vodní energie. Téměř všechnu elektřinu v Norsku vyrábíme díky vodě.
100% of the electricity in Norway is produced from hydropower.
Jak jste tedy dosáhli toho, že se panely na moři nelámou?
We used a very tough type of solar modules. It's a so-called dual glass. It's a double-sided hardened glass.
Použili jsme velmi tvrdý typ solárních modulů, jedná se o takzvané duální sklo, tedy oboustranné tvrzené sklo. A pak pracujeme s velikostí panelu a jak se přizpůsobuje délce vlny. Když se podíváte na celý systém, chová se jako mozaika. Jednotlivé panely se ani příliš nevychylují, ale celý systém, ta membrána, na kterou panely umisťujeme, kopíruje dynamický pohyb vln. Ve skutečnosti to panelům škodí mnohem méně, než když jsou na pevnině, začne foukat vítr a tak se rozvibrují. Nemluvě o tom, když na ně napadne sníh. Navíc tím, že jsou panely na membráně položené, neopotřebovávají se tolik jejich okraje. Panely v solárních farmách jsou uchycené jen po stranách a tato místa jsou hodně namáhaná.
Plovoucí panely jsou navíc podle vás účinnější než ty pozemní. Čím to je?
Transport elektronů závisí na teplotě solárních článků. Pokud je dokážete udržet chladnější, mají lepší napětí a produkují více energie. To je zkrátka fyzikální pravidlo. Dostanete asi 0,4% na 1 stupeň Celsia. Pokud tedy zvládnete solární modul ochladit o 10 stupňů, získáte o 4% více energie. Naše panely se chladí jednoduše tím, že leží na mořské hladině a chlazení vodou je mnohem účinnější než vzduchem.
Získávat energii jen z obnovitelných zdrojů je rozhodně dlouhodobým cílem, v blízké budoucnosti ho ale zřejmě nedosáhneme, aspoň ne podle Christiana Jakobsona ze švýcarské energetické společnosti Alpiq. Přitom právě Švýcarsko je zemí, která se z velké části spoléhá na velké vodní elektrárny. Podle Jakobsona je ale třeba připravit nejen nové zdroje energie, ale i systém, který bude umět tuto výrobu energie závislou na počasí řídit. Christian Jakobson se svým týmem proto v posledních letech pracuje na vývoji umělé inteligence, která by pomohla optimalizovat světovou energetiku.
The way I see it is that we have since more than 10 years now been bringing in more and more wind and solar power into the grid.
Vidím to tak, že už více než 10 let zapojujeme do naší sítě více a více větrné a solární energie. A třeba v Německu celkový objem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů odpovídá stovce jaderných elektráren. To je neuvěřitelný objem. Když v Německu fouká vítr 12 až 15 metrů za sekundu a slunce svítí na jasné obloze, vyrábíme obrovské množství elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ale příští den nefouká žádný vítr. Oblohu zakryjí mraky a my nemáme nic. Stovka jaderných elektráren najednou zmizí. Proto musíme neustále mít i něco jiného. Samozřejmě, že tu stále jsou uhelné a plynové elektrárny. Za těch 10-15 let jich vůbec neubylo, protože je v takových dnech pořád potřebujeme. Dalším problémem je, že v některé dny vyrábíme z větru a slunce více elektřiny, než ve skutečnosti potřebujeme. Máme nadvýrobu. A pokud se budeme snažit neustále přidávat více solární a větrné elektřiny, budeme mít čím dál více nadvýroby. Teď se s tím vypořádáváme tak, že jednoduše vypneme turbíny a vlastně nevyrábíme. Ale kdybychom měli dostatečnou kapacitu na uložení této energie, mohli bychom si ji uložit na deštivé dny. Chybí nám velké množství úložných kapacit a taky flexibilita. To se musí změnit a jde to změnit. Má to ale háček. Když tohle všechno budeme mít, stane se z toho velmi komplexní problematika a bude z toho něco, co už nebudeme moct my lidé vyřešit manuálně, tak jak se teď většinou věci řeší.
So it sort of goes beyond what you can do as a human. manually, which is the normal way of dealing with things today.
A to je ten moment, kdy nastupuje umělá inteligence.
The AI.
That's when the AI comes in, yeah, because it's an enormous control problem.
A to je ten moment, kdy nastupuje umělá inteligence. Ano, protože je to obrovský problém kontroly. Musíte být schopný předpovídat, jak moc budou větrné a solární elektrárny v nejbližší době vyrábět s určitou nejasností. Máme systém předpovědí s určitou mírou nejasnosti. Musíte na svém počítači mít zástupce všech energetických zařízení, která ovládáte. Tomu se říká digitální dvojče. Matematicky je zastupujete na svém počítači. A k tomu všemu musíte vyřešit problém optimalizace.
And finally you need to solve the optimization problem.
Celý rozhovor s Christianem Jakobsonem pro vědecko-technický magazín Experiment si můžete poslechnout na webu radiožurnal.cz.
Posloucháte Budoucnost R, podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.
A v Budoucnosti R si dál povídám s Bergem Bjørnkletem. Má váš systém nějaké omezení, co se týče hloubky moře v místě, kde ho umisťujete? Je mi jasné, že kvůli distribuci elektřiny je budete umisťovat spíš u pobřeží. Mohly by ale tyto panely být třeba i na otevřeném moři?
In principle you could do this, but then it becomes costly with the moorings because your ropes, let's say you have 1,000 meters or several thousand meters, then your ropes will become expensive.
V principu by mohly, ale pak by se prodražily kvůli kotvení. Řekněme, že byste musel použít kilometry lan a to by bylo drahé. A nemyslím si, že by potom vůbec byla poptávka. Na otevřeném moři nemáte mnoho potenciálních klientů. Mohli byste napájet nějaké elektrické lodě. Primárním odbytištěm jsou teď vodní nádrže a přehrady a pak velká města v Asii a nějaké aplikace podél pobřeží, protože napájecí kabely jsou samozřejmě taky důležité z hlediska nákladů, takže v podstatě chcete být co nejblíže pobřeží.
Because the cost of the power cable to shore is also a cost factor. So you essentially want to sit as close to the shore as possible.
Klasické solární panely můžeme používat jak pro napájení malých vesnic nebo jednotlivých domů, nebo touto elektřinou napájet celou síť. Jak to je u plovoucích panelových systémů?
We are in this market, so what is called utility type. This is not domestic or private. These are big systems.
My se zaměřujeme na trh s energií a tam nejde o napájení jednotlivých domácností a soukromých zařízení. Jsou to většinou velké systémy s výkonem ve stovkách megawattů a na to potřebujete velkou plochu. Nestačí je mít někde na střeše. Když si vezmete město jako třeba Singapur, zabrat všechny střechy pro solární panely by bylo hodně drahé a stejně by vám to nedalo příliš velkou plochu. Vy potřebujete opravdu velkou plochu a ceny pozemků v Singapuru jsou velmi vysoké. Takže je jednodušší umístit panely na moře, mimo plavební dráhy dopravních lodí a rybářů. Je tam ještě spousta místa, které je v podstatě nevyužité.
Huge area that is essentially unused.
Jaký je vlastně váš business model? Když chcete postavit solární farmu, prostě si koupíte pozemek, na něm ji postavíte a pak prodáváte elektřinu. Jak to funguje tady?
Yeah, that's a good question. And who owns the water surface?
A to je dobrá otázka. Kdo vlastní vodní hladinu? Většinou jsou to vlády, může to být ale třeba i majitel vodní elektrárny nebo nějakého zavlažovacího systému, který má potřebná povolení, ale často je to vláda. A vlády to vidí jako benefit pro svoji elektrickou síť, postavit tyto systémy a napájet z nich národní síť.
Třeba rakouská metropole Vídeň se rozhodla, že do rozvoje využívání obnovitelných zdrojů zapojí i své obyvatele. Město tak pravidelně vypisuje projekty na stavbu solárních elektráren, do kterých investují právě občané. Do září 2018 se zapojilo přes 10 000 lidí, kteří městem vlastněné energetické firmě VN Energy na stavbu solárních elektráren poskytli přes 35 milionů eur, tedy přibližně miliardu korun. Distributor si od investorů panely následně pronajímá a každoročně vrací část investice zpět. První solární projekt vznikl v areálu vídeňské elektrárny Donaustadt. Teď se město snaží panely umisťovat například na střechy veřejných budov. Elektrárny tak najdete na střeše vídeňského nádraží nebo veřejného parkovacího domu.
Budoucnost R.
Jak dlouho podle vás bude trvat, než se trh s plovoucími solárními panely rozroste natolik, že budou třeba i běžnější než ty klasické solární farmy? Budeme jednou mít víc energie z těchto plovoucích panelů než z těch pozemních?
Yes, definitely. This is going now to become very huge. If you go to a region like Southeast Asia.
Ano, určitě. Věřím, že se z toho stane velká věc. Třeba země jihovýchodní Asie mají často ještě původní džungly. Pokud by tedy stavěli pozemní systémy, museli by kácet hodně stromů a to je kontroverzní, protože stromy produkují kyslík. Takže pro tyto země bude jednodušší stavět na vodních plochách. Když se podíváte na asijské země jako Vietnam, Malajzie, Indonésie, Laos nebo Parma, ty všechny sice mají rozlehlé lesy a džungly, ale také velká jezera nebo delty velkých řek. Třeba delta Mekongu je v tomto ohledu velkou příležitostí. A všechny tyto země mají velkou hustotu zalidnění a jejich populace dál roste. Vezměte si třeba Filipíny. Ty mají přes 100 milionů obyvatel, ale taky vyrábí víc než polovinu své elektrické energie v uhelných elektrárnách. Mají 7 tisíc ostrovů. Na většině z nich používají dieselové generátory. A to znamená samozřejmě velké znečištění ovzduší. A na takových místech by mohli používat plovoucí solární systémy. Často je to dokonce jediná alternativa, protože v těchto oblastech nevanou dost silné větry na to, aby se vyplatilo tam umístit třeba plovoucí větrné turbíny. Za to tam hodně svítí slunce, takže investice do těchto plovoucích solárních systémů tam budou mít skvělou návratnost.
Takže v budoucnu podle vás budou tyto plovoucí solární farmy u všech ostrovů? Nebo to třeba povede k tomu, že se bude stavět víc přehrad, kde tyto plovoucí panely budeme kombinovat s vodními elektrárnami?
Yes, you can also imagine that you can build new systems if you have a coastline with just an altitude difference.
Můžete stavět i nové systémy, třeba na pobřeží, u kterého jsou nějaké kopce s dostatečným výškovým rozdílem. Můžete si vybudovat takzvanou akumulační baterii. Přes den vypumpujete vodu na kopec a pak, pokud máte dostatečný výškový rozdíl, řekněme 150 metrů, v noci posíláte vodu skrze turbínu a vyrábíte elektřinu. Je to výhodné, protože solární panely jinak fungují jen přes den, takže potřebujete energii z nich někde ukládat. Přitom do tohoto akumulačního systému stačí dávat jen malé množství energie, ale pomůže vám třeba při dešťovém počasí nebo v noci. Takže je to ohromná příležitost.
Take you through some rainy day or at night time. Yeah. So it has a tremendous opportunity.
To byla budoucnost R z norského Osla. V příštím díle bude hostem izraelský profesor Daniel Stedman, odborník na teorii spravedlivé války a etiku moderních vojenských technologií. Stáhnout a poslechnout si ho budete moct zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz nebo v dalších podcastových aplikacích ve Spotify nebo Apple Podcast. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Budoucnost R. Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.